Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mahir Ošani, Dragan Štavljanin i Mirjana Rakela. Na sjeveru Kosova mirno, nakon što je KFOR uklonio barikadu kod Jarinja. Sud BiH osudio Sašu Baričanina na 18 godina zatvora zbog ratnog zločina na Grbavici. Saslušavano nekoliko funkcionera HDZ-a zbog crnih fondova stranke. Iran ne odustaje od nuklearnog programa i prijeti uništenjem Izraela u slučaju njegovog napada. Izrael uzvraća da se ne plaši Teherana. Svjetska ekonomija u opasnoj fazi, upozorila šefica MMF-a. To su vijesti dana. U tematskom dijelu emisije koliko građane Bosne i Hercegovine košta nepostojanje državne vlasti, zašto srpska vlada ustrajava na novoj deklaraciji o Kosovu, te da li će Beograd uspjeti ispuniti očekivanja Brisela i dobiti status kandidata za Europsku uniju u decembru. A prije ovih tema pregled događaja dana u izboru Dragana Štavljanina.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
KFOR je saopštio da je uspostavio novi kontrolni punkt za provjeru vozila u blizini Jarinja da bi podržao ULEX, kao i da bi blokirao zaobilaznice oko kapije 1 zapadno od Ibra.
Portparol ove misije Frank Martin potvrdio nam je da je tokom ove akcije KFOR upotrebio i nesmrtonosni gas pri sprečavanju dva kamiona da ugroze bezbednosne parametre ovog kontrolnog punkta.
Together with ULEX, KFOR started the operation to prevent the use of the bypass west of the river Ibar.
Zajedno sa ULEX-om KFOR je počeo s ovom operacijom u cilju sprečavanja upotrebe zaobilaznice zapadno od Ibra za neovlašćen prelaz granice i radi kontrole saobraćaja na novom kontrolnom punktu. KFOR može da potvrdi izolovanje upotrebu nesmrtonosnog gasa pri sprečavanju dva kamiona da ugroze bezbednosne parametre novog kontrolnog punkta, uključujući i osoblje KFOR-a i EULEX-a na novom kontrolnom punktu. KFOR je upotrebio nesmrtonosni gas kratko, izolovano i opravdano, navodi Frank Martin. On još dodaje da je sada granični prelaz na Jarinju tehnički operativan i spreman za upotrebu. Ali i nakon današnje akcije, tamošnjim Srbima nije trebalo puno vremena da postave još jednu barikadu. Jedan od lidera Srba u Leposaviću, Branko Ninić, u izjavi za Radio Slobodna Evropa navodi da ovakva igra, koju on nazvao igra mački i miševa, može da potraje beskonačno ukoliko se ne dođe do nekog dogovora ili rešenja.
To igra između KFOR-a i Srba, to je igra mački i miševa i KFOR dobro zna da koliko oni uklone bilo koju barikadu bez dogovora, da Srbi će uvijek postavljati nove barikade, to se vidjelo i jutros nakon njihove akcije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Državni sekretar u Ministarstvu vlade Srbije za Kosovo Oliver Ivanović ocenio je da je intervencija KFOR-a pogrešna.
KFOR-ova akcija neće ništa rešiti, ona samo može da podigne tenzije. Prosto KFOR nema kapacitete da rešava nešto što je tipična politička tema. Stanje se mora vratiti na ono pre 25. jula, a onda svi u Brisel na razgovore kako bi se do rešenja došlo u pregovorima.
Ministar spoljnih poslova Švedske Carl Bildt rekao je danas u Kosovskoj Mitrovici da dijalogom treba rešiti krizu sa administrativnim prelazima, ali i da Priština treba da pojača prisustvo na severu Kosova. Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je posle sastanka sa glavnim tužiocem Haškog tribunala Seržom Bramercom da ne postoje novi uslovi za nastavak evropske integracije Srbije, ali da je zbog nje potrebno otkriti ko je pomagao skrivanje haških optuženika.
Nema nekih novih uslova kada je u pitanju saradnje s Haškim tribunalom, sem oni koji su poznati, imali smo jedan jako dobar razgovor, ali iznad svega taj razgovor se ticao regionalne saradnje. Mi dakle ne možemo uspostaviti kvalitetnija i modernija društva na prostoru jugoistočne Europe ukoliko se saradnje s Haškim tribunalom ne podigne na najviši nivo u svim regionalnim državama.
Saša Baričanin osuđen je danas pred sudom Bosne i Hercegovine na 18 godina zatvora za zločine u sarajevskom naselju Grbavica 1992. godine.
Saša Baričanin, kako je navedeno u presudi, je zajedno sa Veselinom Vlahovićem, Batkom u julu 1992. iz stana na Grbavici odveo pet lica u napušteni stan na Vracama, gdje su im oduzeli zlatni nakit, a potom izveli tri osobe koje su lišili života na lokaciji koja nije tačno poznata. Sudsko vijeće je utvrdilo i da je optuženi više puta silovao jednu zaštićenu svjedokinju. Osim za silovanje i ubistvo, Baričanin je proglašen krivim i za držanje u ropskom odnosu, pošto je zaštićenu svjedokinju više dana držao zaključanu u stanu. Vijeće suda Bosne i Hercegovine je zaključilo da je optuženi bio svjestan širokog i sistematičnog napada na bošnjačko i hrvatsko civilno stanovništvo na području Sarajeva i da je u njemu učestvovao kao pripadnik Koševskog bataljona Vojske Republike Srpske. Baričaninu će u izdržavanje kazne biti uračunato vrijeme koje je proveo u pritvoru od januara ove godine. Na ovu presudu moguće je podnijeti žalbu apelacionom vijeću suda Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Viši zamjenik visokog međunarodnog predstavnika u Bosni i Hercegovini Roderik Mur ocenio je danas u Sarajevu da je temeljni uzrok stagnacije zemlje nedostatak zajedničke vizije njene budućnosti. On je naglasio da najveću cijenu plaćaju građani i vrijeme je da njihove patnje zamijeni optimizam. Međunarodna zajednica želi da uspete, ali mi vas ne možemo prisiliti na to, istakao je Mur. Bivši portparol vlade i Hrvatske demokratske zajednice Ratko Maček i bivši glavni stranački sekretar Ivan Jarnjak danas su više sati iznosili svoju odbranu pred hrvatskim istražiteljima u sklopu istrage o nelegalnom financiranju vladajuće stranke. Istraga se u tom slučaju vodi protiv 19 osoba, među kojima i protiv bivše premijera i šefa HDZ-a Ive Sanadera, nekoliko bivših i sadašnjih stranačkih funkcionera, ali i HDZ-a kao pravnog lica. Predsjednica stranke Jadranka Kosor nije na popisu osumnjičenih, ali je navodno pod istragom financiranje njene predsjedničke kampanje 2005. godine.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predsjednik Irana Mahmud Ahmadinejad izjavio danas da Iran neće ni za joto odstupiti od svog nuklearnog programa i dodao da Teheran odbacuje izvještaj Međunarodne agencije za atomsku energiju u kojem se tvrdi da iranske vlasti rade na razvoju nuklearnog oružja.
Nama nije potrebna atomska bomba. Iranski narod je mudar. Neće graditi dvije atomske bombe ako ima 20.000 raketa. Ova nacija će zagraditi nešto čemu nećete moći da parirate. A to je moralnost.
IAEA je sinoć objavila u novom izvještaju da sumnjiči Iran za sprovođenje tajnih eksperimenata, čija je jedina svrha razvoj nuklearnog naoružanja. Europska unija izrazila zabrinutost. Portparolka Europske komesarke za spoljnu politiku Maja Kocijančić.
Novi izvještaj potvrđuje da Iran napreduje u nuklearnim aktivnostima. Na to smo više puta upozoravali. Kršenje je to rezolucija Vijeća sigurnosti UN-a, kao i rezolucija Međunarodne agencije za atomsku energiju. Podizanje nivoa obogaćivanja urana za 20% prerasta okvire mirnodopskog korištenja nuklearnog programa i to je razlog za veliku zabrinutost. Well beyond the need for the civil use
is a particular concern. Na djelovanje međunarodne zajednice pozvala je bivša izraelska premijerka Cipi Livni.
Sada poslije izvještaja Međunarodne agencije za atomsku energiju činjenice su jasne. Svijet zna u kom pravcu ide Iran i mora da ga zaustavi. Iran prijeti ne samo interesima, nego i vrijednostima slobodnog svijeta. Očekujemo od Međunarodne zajednice da zaustavi Iran da dođe u posjed nuklearnog oružja. To nije samo u interesu Izraela, već i cijelog svijeta.
Istovremeno Rusija je saopštila da neće podržati uvođenje novih sankcija protiv Irana nakon objavljivanja izvještaja IAEA o iranskom nuklearnom programu, izjavio je danas zamjenik ministra inostranih poslova Genadij Gatilov. Sve dodatne sankcije protiv Irana tumačit će se u međunarodnoj zajednici kao instrument za promjenu režima u Teheranu. Takav pristup je neprihvatljiv i Rusija neće razmatrati predloge u tom smislu, izjavio je Gatilov. Kina je danas zatražila od Irana da pokaže fleksibilnost i iskrenost u vezi sa svojim nuklearnim programom, izjavio je portparol ministarstva inostranih poslova Hong Lei.
Kina se protivi širenju nuklearnog oružja i ne podržava nastojanje nijedne zemlje na Bliskom istoku da ga razvija. Kao potpisnik sporazuma o neširenju atomskog oružja, Iran snosi odgovornost. Kina se stalno zalaže za dijalog i saradnju u rješavanju iranskog nuklearnog programa.
U međuvremenu zamjenik šefa generalštaba iranske vojske Masad Džazajireji upozorio da će Izrael biti uništen ako napadne iranske nuklearne instalacije, a odmazda Irana neće se ograničiti na Bliski istok. Izraelski predsjednik Šimon Peres upozorio u nedjelju uoči objavljivanja izvještaja Međunarodne agencije da je mogućnost vojnog napada na Iran vjerovatnija od diplomatske opcije. Izraelski ministar odbrane Ehud Barak je rekao danas da bi jevrejska država ne bi mogla biti razorena iranskim kontranapadom. Ekonomske teme. Kamate na italijanske obveznice skočile su danas iznad praga od 7% posle kog su druge članice eurozone biti primorane da traže pomoć iz inostranstva. Prinos na desetogodišnje italijanske državne obveznice u porastu su od ponedeljka, kada su dostigle najviši nivo od uvođenja evra 1999. godine. Troškovi zaduživanja Italije nastavili su da rastu naredna dva dana i kamata na obveznice danas iznosi 7,4%. Nepovoljan razvoj prati kulminacija političke krize, ali na stabilizaciju prinosa obveznica nije uticala jučerašnja najava premijera Berlusconija da će podnijeti ostavku čim parlament odobri neophodne ekonomske reforme. Rast kamata na obveznice će vjerojatno povećati bojazan da će se Italija, treća po veličini privreda u eurozoni, suočiti sa istim pritiskom kao Grčka, Irska i Portugal, kada su kamate na obveznice bile manje, odnosno iznad 7%. Predsjednica Međunarodnog monetarnog fonda Christine Lagarde upozorila je danas u Pekingu da postoji rizik od širenja globalne finansijske nestabilnosti ako svjetske ekonomije ne budu reagovale zajednički.
We believe that the world economy has entered a dangerous...
Smatramo da svjetska ekonomija ulazi u opasnu i neizvjesnu fazu. Postoje jasni oblaci na horizontu, prije svega u razvijenim ekonomijama kao što je Europska unija, ali i SAD, gdje je rast mnogo niži od njihovog potencijala, a nezaposlenost mnogo viša nego što je ikada bio slučaj. Ako ne budemo djelovali hrabro i zajedno, postoji rizik po ekonomije u cijelom svijetu. Postoji rizik od širenja financijske nestabilnosti i kolapsa globalne tražnje. Na kraju, možemo se suočiti sa rizikom od, kao što to kažu neki komentatori, od toga da ova decenija bude izgubljena decenija.
Na kraju ovog pregleda podsjećanje na najvažnije vesti. Situacija na severu Kosova mirna nakon što je KFOR uklonio barikadu kod Jarinja. Saslušavano nekoliko funkcionera HDZ-a zbog crnih fondova stranke. Sud BiH osudio Sašu Baričanina na 18 godina zatvora zbog ratnog zločina na Grbavici. Iran ne odustaje od nuklearnog programa i preti uništavanjem Izraela u slučaju njegovog napada. Svjetska ekonomija u opasnoj fazi upozorava šefica MMF-a Lagarde.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Slijedi tematski dio emisije. Zbog političkog i ekonomskog zastoja u Bosni i Hercegovini postoji opasnost od potpunog urušavanja pravnog i institucionalnog sustava. Kako se to ne bi dogodilo, potrebno je prije svega poduzeti hitne mjere i procesuirati najteže oblike političke korupcije. Najveću cijenu političkog zastoja u Bosni i Hercegovini plaćaju obični građani, čiji standard je zabrinjavajuće nizak, uz mizerne penzije, enormno visoku stopu nezaposlenosti i sve prisutno siromaštvo, priredila Marija Arnautović.
Građani Bosne i Hercegovine plaćaju visoku cijenu političkog zastoja u zemlji. Neki od tih troškova su indirektni, poput sve slabijeg povjerenja u demokratske institucije i sve slabijeg opredjeljenja prema državi, ali i sve veće političke apatije. U Bosni i Hercegovini 16 godina nakon rata ne postoji zajednička vizija za oporavak zemlje i njene budućnosti, smatra prvi zamjenik visokog predstavnika Roderick Moore, zbog čega će, kako tvrdi, Bosna i Hercegovina puzati prema Briselu, dok njeni susjedi trče ka Europi. On također navodi konkretne pokazatelje zbog kojih građani Bosne i Hercegovine financijski gube zbog nefunkcionalnosti države.
Pa nije slučajno što su strana ulaganja koje bi moglo osigurati novo radnje mjesta su skoro u potpunosti izostala. Kapital neće doći u zemlje gdje politička nesigurnost i korupcija predstavljaju ogroman rizik. Pa nije slučajno što je BiH na samom dnu ili blizu dna skoro svih glavnih financijskih i poslovnih pokazatelja u ovom regionu.
Adnan Huskić iz organizacije Friedrich Naumann Stiftung kaže da Bosna i Hercegovina nema alternativnog puta osim onog u Evropsku uniju.
Ono što je jako važno naglasiti jeste da je potrebno u ovom momentu, činim se, ponovo probuditi ili naći možda neku ideju koja bi trebala da bude ideja vodilja u smislu konstruktivnijeg političkog odnosa, primarno političkih elita, ali konstruktivnijeg odnosa uopšte, a i svih građana Bosne i Hercegovine prema ovoj državi i nečemu što bi trebali, čemu bi trebali kao građan da stremimo. I u tom smislu mislim da je Evropska unija upravo ta ideja
kojoj treba da stremimo.
Najveću cijenu političkog zastoja u Bosni i Hercegovini plaćaju obični građani, čiji standard je zabrinjavajuće nizak uz mizerne penzije, enormno visoku stopu nezaposlenosti i sveprisutno siromaštvo, rečeno između ostalog na okruglom stolu, koja je cijena političkog zastoja u Bosni i Hercegovini. Izvršni direktor Transparency Internationala Bosne i Hercegovine Srđan Blagovčanin podsjeća da politički zastoj u zemlji postoji još od 2006. godine od pada takozvanog aprilskog paketa ustavnih promjena.
Mi imamo jedan kontinuitet zastoja u provođenju reformi. Ne samo zastoja, dakle mislim da imamo jedan trend kada možemo govoriti i o urušavanju institucija na državnom nivou. Dakle, Bosna i Hercegovina ne samo da stagnira, mi dakle idemo u određenoj mjeri i krupnim koracima nazad. Dakle, državne institucije su suočene svakodnevno sa osporavanjem, dakle od strane različitih političkih lidera, prije svega iz ličnih interesa. Ako me pitate konkretno za odgovornost, naravno da su to političke partije koje su dobile najveće povjerenje na izborima.
Prema analizi koju je radio Centar za politike i upravljanja Bosne i Hercegovine, u 2010. godini minimalno izgubila 656 miliona konvertibilnih maraka zbog nerealizovanih kredita. Poređenja radi, sa tim se novce moglo isplatiti preko 500 hiljada mjesečnih bruto plata. Lejla Dragnić iz Centra za politike i upravljanja kaže da je zastoj u ekonomskim reformama rezultirao i bitnim smanjenjem stranih investicija. U Bosni i Hercegovini je naime u prošloj godini uloženo manje od 2% od ukupnog iznosa stranih investicija u cijelom regionu. Dragić navodi i neke druge gubitke.
Primjer tih gubitaka je i ovaj kredit IBRD-a za koridor 5C koji je odobren u oktobru 2008. a koji je 31. decembra 2010. bio u implementaciji samo sa 4%. I za ovaj kredit u toku 2009. i 2010. je plaćeno 3 miliona konvertibilnih maraka za komisione provizije.
Izvještaj o napretku Bosne i Hercegovine za prošlu godinu je obeshrabrujući, navodi šef političkog odjeljenja Kancelarije specijalnog predstavnika u Bosni i Hercegovini Štefan Simosas, koji smatra da ni godina koja je pred nama u tom smislu neće biti bolja.
Nema vijeća ministara već 13 mjeseci, što nije dobro za donošenje odluka. Nemamo državnog budžeta za 2011. što je također zabrinjavajuće i što ima utjecaja i na agendu na putu Europske unije. Tu su i brojne institucije, pomenut ću samo neke. Antikorupcijska agencija koja je trebala biti uspostavljena, a nije jer nema sredstava. Očito je sve to problem. Također, kada je u pitanju budžet na državnom nivou, dovoljno su stabilni da mogu pokriti tekuće troškove i plate, ali kapitalne investicije koje se moraju raditi ne mogu.
Podsjetimo, vlast na državnom nivou u Bosni i Hercegovini nije formirana više od godinu dana, nikada nije usvojen budžet državnih institucija. Na implementaciji presude Suda za ljudska prava u slučaju Sejdić-Finci napravljeni su tek početni koraci, a dva zakona na kojima se insistira iz Europske unije, onaj o državnoj imovini i popisu, nisu ni na vidiku. Posljednji izvještaj Europske komisije o napretku zemalja regiona najlošije koji je Bosna i Hercegovina ikada dobila. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Uoči dana u kojem se očekuje da će vlada Srbije objaviti sadržinu još jedne deklaracije o Kosovu, ono što bi se u tekstu tog dokumenta moglo pronaći nepoznato je skoro svima, pa i predsjedniku države, barem tako kažu. Uprkos misteriji vezanoj za sadržinu deklaracije, unaprijed su mu podršku otkazale neke od manjih partija vladajuće koalicije, ali čak ni one ne vjeruju da će ta vrsta nelojalnosti uzdrmati stabilnost vlasti. Jeste zanimljivo, ali koalicija na čijem je čelu Boris Tadić nastavit će funkcionirati. I sada, nakon što postaje očigledno razmimoilaženje o pitanju koje je sama definirala kao prioritetno i za koje će joj očigledno biti potrebna podrška opozicije, kada već nema dovoljno je u svojim redovima. Iz Beograda, Miloš Teodorović.
Od svih ministara dan je u Skupštini proveo samo onaj zadužen za ekologiju, Oliver Dulić, ali ni on nije bio spreman da otkrivo bilo šta iz deklaracije koju priprema vlada čiji je član.
Ne, ništa što ima veze sa sutrašnjom sednicom vlade ne mogu da potvrdim.
Možda se ne bi trebalo bazirati ne na to što šef poslaničkog kluba vladajućih socijalista Branko Ružić o sadržini dokumenta može tek da kaže.
Radi se na tekstu.
Najzanimljivije je da je jednako neinformisani predsjednik Srbije Boris Tadić.
Ja ću biti, verujem, informisan na vrijeme kada bude postignuta ta saglasnost oko teksta deklaracije.
Saglasnost. To je ono što se čeka, a na njenom postizanju najveću pometnju izaziva insistiranje lidera Srpskog pokreta pokreta obnove Vuka Draškovića. Za političara kontroverzne biografije, sada po pitanju Kosova udruženog sa liberalima Čedomira Jovanovića, prihvatljiv je samo onaj dokument kojim bi se pozvali Srbi sa severa Kosova da uklone barikade i time, kako uverava, raščiste put države ka Evropskoj uniji. SPO je zacrtao stav, ali unapred vidi rasplet, kako navodi poslanik Aleksandar Jugović.
Mislim da će najjača stranka u vladajućoj koaliciji obezbediti dovoljan broj glasova da deklaracija bude usvojena u parlamentu.
Kakva god su objašnjenja, u SPO-u nisu pokolebali stavove vladajuće koalicije. Njihovu argumentaciju socijalisti posebno ne uzimaju u obzir, a reakciju tumače kao preuranjenu. Branko Ružić.
Ne znam u kom smislu izostaje podrška Srpskog pokreta obnove nečemu što nisu ni videli.
Ipak, napuštena od manjih partija SPO, Savez Vojvođanskih Mađara i Liga socijaldemokrata Vojvodine, vlast će za podršku svojoj kosovskoj politici morati da se obrati opozicionarima, to jest naprednjacima Tomislava Nikolića ili Šešeljevim radikalima, dok je Koštuničin DSS otišao tako daleko i zatražio prekid pregovora sa Prištinom. Da će u potrazi za spasonosnim saveznicima imati uspeha, veruje poslanik Saveza Vojvođanskih Mađara Balint Pastor. Po njemu, Tadićeva stranka pre svega...
Na to i sada računa, pošto je evidentno da određene stranke vladajuće koalicije najvjerovatnije neće podržati predlog deklaracije.
Zašto je Pastorova partija protiv deklaracije o Kosovu?
Republika Srbija nema suverenitet nad Kosovom od 1999. godine. Trebalo bi razmišljati o tome kako pomoći ljudima koji tamo žive umjesto donošenja ovakvih nerealnih deklaracija više puta godišnje.
Do sada njih ukupno 8. Sličnu argumentaciju nude i u SPO, ali ni u toj partiji ne najavljuju da bi obaranje deklaracije bio razlog zbog koga bi oni, na primjer, napustili koaliciju sa kojom vladaju, a sa čijim pogledom na ključno pitanje se ne slažu. Aleksandar Jugović.
Mi smatramo da ne smemo destabilizovati do 9. decembra vladajuću koaliciju. Ne smemo političkim turbulencijama ni na koji način ugroziti eventualno dobijanje statusa kandidata.
Što to znači, da ćete 9. decembra napustiti vladajuću koaliciju?
Ne znam, čekamo 9. decembra sa nestrpljenjem.
Ipak, šta god u deklaraciji stajalo, iz redova demokrata unapred su pozvali na širi konsenzus od proste većine. U tom pracu se kreću i očekivanja predsjednika Tadića.
I verujem da je to moguće. Ako su političari u Srbiji dovoljno odgovorni, imajući u vidu i neophodnost rješavanja problema izazova na Kosovo i Metohiji, s druge strane, neophodnost da kroz proces integracije pojačavamo naše kapacitete da se izborimo za naše interese na Kosovo i Metohiji, onda će glasati za deklaraciju.
Skoro pa da apeluje na solidarnost i savest poslanika šarenolike koalicije koja, uprkos mnogim razlikama, uskoro ulazi u četvrtu godinu i baš sad je suočena sa rizikom izbijanja u prvi plan suprotnosti po pitanju zbog kog je predsjednik spreman da žrtvuje i evroperspektivu Srbije. Podsjećamo, sam je više puta ponovio da će između Kosova i Evropske unije uvek izabrati Kosovo. Njegov poziv, reklo bi se, prolazi u socijaldemokratskoj partiji Rasima Ljajića. Oni podržavaju najavljeni dokument, a poslanik Meho Omerović objašnjava kako ne žele da budu deo političke strukture koja će kršiti zakone i ustav.
Koja će biti smetnja za donošenje jednog dokumenta koji bi trebao da bude usaglašen na nivou svih političkih parlamentarnih partija i zato se mi nadamo da će se naći neki balansirani tekst koji bi mogao, ajde da tako kažem, da zadovolji i ove euroskeptike, ali i ove eurofanatike, jer Socijaldemokratska partija Srbije se zalaže za eurorealizam.
Ipak Omerović napominje da bi eventualni neuspeh deklaracije bio jasan znak da je
jedinstvo vladajuće koalicije na krhkim nogama.
No i takva vladajuća koalicija mogla bi se održati do ulaska u narednu izbornu godinu, ipak pokazujući da Kosovo nije taj problem koji će je slomiti. Neslaganja su u drugom planu, a vodeće snage su skoncentrisane na pitanje većine, što je i Tadić podvukao tako što je sam povezao pitanja podrške kosovskoj deklaraciji sa očekivanjima od izbora što slede.
Uvijek očekujem većinu, ne samo u parlamentu, nego i na izbori.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Za točno mjesec dana Savjet Evropske unije odlučivaće o preporuci Evropske komisije da se Srbiji dodijeli status kandidata, ali je još uvijek neizvjesno da li će vlasti u Beogradu, kojima su izgleda važni izbori i populističko podilaženje biračima, uspjeti ispuniti tražene uvjete, vraćanje dijalogu sa Prištinom kao i rješavanje problema na sjeveru Kosova, što je o šansama Srbije, našoj Branki Trivić rekla poslanica Evropskog parlamenta Doris Pak.
Poslanica Evropskog parlamenta Doris Pak izjavila je za Radio Slobodna Evropa da će Srbija verovatno dobiti u decembru status kandidata, ali da zvanični Beograd mora da se suprotstavi haosu koji su uspostavile kriminalne i druge radikalne grupe na severu Kosova. Prethodno su svetske agencije prenele reči jednog neimenovanog nemačkog diplomate u Briselu da njegova zemlja za dobijanje kandidature od Srbije očekuje više nego Evropska komisija, a to je korak ka normalizaciji odnosa sa Kosovom, o čemu Doris Pak kaže.
To ne mogu da potvrdim jer ne znam ni ko je to rekao. Znam samo što je Angela Merkel rekla, a to je da se mora nastaviti dijalog između Prištine i Beograda, da on mora doneti pomake i da se do sada postignuti sporazumi moraju isprovoditi. To se međutim do sada nije dogodilo i u tom smislu taj diplomata nije zapravo ništa novo rekao.
Šta je to apsolutni minimum koji Nemačka zahteva od Srbije da bi pristala da joj odobri status EU kandidata?
Ja nisam Nemačka, ne mogu da govorim u ime Nemačke, nisam ni savezna kancelarka, niti ministarka spoljnih poslova. Mislim, međutim, da je Angela Merkel nedvosmisleno jasno rekla da Srbija neće moći da ide dalje bez uspostavljanja normalnih susedskih odnosa sa Kosovom i u tom smislu se ne može govoriti ni o kakvom minimumu ili maksimumu. Mi sada zaista pred Srbiju ne ispostavljamo maksimalističke zahteve. Niko u Evropskoj uniji takve uslove ne postavlja. Mi samo želimo da pomognemo Srbiji na tom teškom putu, da joj pomognemo zato što ima i unutrašnje probleme.
Koliko je vama verovatno da će Srbija u decembru dobiti status kandidata?
Smatram da je verovatno da hoće, ali Srbija do tada, u sve do sada pomenuto, mora pokazati ozbiljnost prema krizi u Severnoj Mitrovici. Beograd ne može nemo da posmatra, već mora da se suprotstavi haosu koji su uspostavile kriminalne i druge radikalne grupe na severu Kosova, jer one samo nanose štetu Srbiji. Te grupe su svesne da Srbiji nanose štetu, ali to mora shvatiti rukovodstvo Srbije i promeniti dosadašnju politiku prema zbivanjima na severu.
Kaže za Radio Slobodna Evropa poslanica Evropskog parlamenta Doris Pak, sa kojom je razgovarala Branka Trivić.
U ovom trenutku o temama koje možete čuti u programima Radija Slobodna Evropa.
Na današnji dan prije 18 godina srušen je mostarski Stari most. Punoljetstva zločina nad spomenikom kulture danas su se sjetili tek oni kojima stari nikada nije bio samo most. Njegovi vjerni skakači, mostari.
Mi jednostavno uradimo ono što je u našoj moći najmanje, ali u isto vrijeme i najviše što mi možemo.
Svjestan je tako Saša Uručević, glasnogovornik kluba, da je njihov napor simboličan, ali su i jedini, pored medija, koji danas skreću pažnju na ovaj zločin.
Mi obilježimo ovaj datum skokom s mosta, jednostavno probamo da skrenemo pažnju na najcrniji datum istorije ovoga grada i to ćemo raditi dok budemo tu.
Govorimo i o jednom dogovoru između hrvatskih svjetovnih i crkvenih vlasti.
U crkvenim krugovima potvrdili su da su zainteresirani da im se u zamjenu za oduzetu crkvenu imovinu, koju iz raznih razloga nije moguće vratiti u naturi, vrati među ostalim i dva objekta koji su sada u državnom vlasništvu, a nalaze se u Kumrovcu. Zgradu nekadašnje političke škole CKSKJ i spomen dom boraca i omladine, koji su izvan upotrebe već 10 godina i prilično su devastirani. Nemamo ništa da katolička crkva to preuzme, ako će prihvatiti Kumrovec kakav je i sa onim brendom kojeg ima, komentirao je ovu mogućnost za naš radio predsjednik Kumrovečke općine Dragutin Ulama.
Zakaj smo zabrinuti? Zato jer mirišemo da bude se preko naših leđa opet provodila nekakva ideološka borba između dva. Znate, kad se dva magarca tuku, onda plotno strana. Jer mi smo ovih 20 godina svašta proživjeli tu u Kumrovcu. Uništeni smo sustavno, demografski, ekonomski, sve to, znači na nuli smo. A imamo resurse i ne dozvoljava nam se da ih aktiviramo. Zašto nam se ne dozvoljava? To je malo preočito vi sad postalo, ne?
Opširnije u dokumentima dana i na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
I vrijeme je za još jedan pregled vesti. U studiju je Dragan Štavljanin.
Situacija na severu Kosova mirna nakon što je KFOR uklonio barikadu kod Jarinja. Pogrešan potez KFOR-a što će izazvati na tenzije, ističe Oliver Ivanović iz Ministarstva za Kosovo u vladi Srbije. Dijalogom rešiti krizu, kazao Karl Bild tokom posete Mitrovici. Sud BiH osudio Sašu Baričanina na 18 godina zatvora zbog ratnog zločina na Grbavici. Saslušavano nekoliko funkcionera HDZ-a zbog crnih fondova stranke. Iran ne odustaje od nuklearnog programa i preti uništavanjem Izrael u slučaju njegovog napada. Svjetska ekonomija u opasnoj fazi, upozorava šefica MMF-a Lagarde.
Toliko u informativnom dijelu programa. Uz Dragana, ugodne trenutke iz praškog studija Radija Slobodna Evropa žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.
Dana Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostalih možete čuti kako se u dijelu BH javnosti komentira moguće potpisivanje sporazuma između Srbije i BiH idućega tjedna o suđenjima za ratne zločine. Isti dogovor već postoji između Zagreba i Beograda.
Praksa u odnosima između Beograda i Zagreba govori da oni papire potpisuju zbog političkih poena vani, a nastavljaju sa starom praksom.
Raspodjela novca za manjine ponovno je izazvala burnu raspravu u crnogorskoj javnosti, a protiv Upravnog fonda za manjine podignute i krivične prijave.
Postoji osnovana sumnja da je došlo do zloupotrebe službenog položaja, kada su sebi i organizacijama veoma bliskim i političkim i na drugi način dodijelili novac.
U kakvoj atmosferi Srbija obilježava Međunarodni dan borbe protiv fašizma? Pored spomenika antifašistima u središtu Beograda, pitali smo građane znaju li kome je spomenik posvećen.
Vilja, ne znam.
Jeste ga vidjeli?
Jesam. Nisam se nikad ni upitala, verujte.
Ne znam, to ne zanima.
Dan borbe protiv fašizma.
Aha.
Jel učite u školi o tome?
Ne. Mi smo još stigli dotle.
Ko su bili borci protiv fašizma?
U nas je sramota, nemojteš da.
Nekadašnja politička škola u Kumrovcu postaće katolička crkva. Kako to komentira bivši hrvatski diplomat u Vatikanu Ivica Maštruko?
Radi se o čistoj političkoj korupciji, odnosno pokušaju pridobijanja naklonosti vodstva katoličke crkve, koje je, nažalost, ušlo u tu igru i prihvatilo takav način rješavanja stvari.
Toliko u uvodu. Ostanite i dalje s nama na valovima Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Već nekoliko puta iz Beograda najavljuju da će biti potpisan sporazum sa Bosnom i Hercegovinom o ustupanju dokaza u slučajevima u kojima se sudi za ratne zločine, ali to se do sada nije dogodilo. Ovih dana se ponovno, nakon razgovora sa glavnim haškim tužiocem Sežom Brabercom, koji se nalazi u posjetu Srbiji, obavještava javnost da samo od Bosne i Hercegovine ovisi da li će idućega tjedna biti potpisan dokument kojim bi, kako se tvrdi u tužilaštvu u Beogradu, trebalo spriječiti paralelne procese za iste ratne zločine koji se vode u državama regije. Branka Mihajlović i Dženana Karabegović su istraživale što se događa na relaciji Beograd-Sarajevo.
Zamjenik tužioca za ratne zločine Srbije Bruno Vekarić potvrdio je za naš program da je u razgovoru sa Seržom Bramercom, glavnim haškim tužiocem, razmatrana mogućnost da se u Hagu iduće nedjelje potpiše protokol između Srbije i Bosne i Hercegovine o međusobnoj razmjeni dokaza, dokument kakav postoji sa Hrvatskom i Crnom Gorom.
Mi smo prihvatili njihovu sugestiju, naše ministarstvo je dalo saglasnost da se taj naš dogovor koji smo mi prvo definisali kao sporazum, sada zove protokol, i mislim da postoji, dakle, mogućnost da se to tako nešto desi u Hagu. Upravo smo zbog toga i promijenili plan. Vukčević ide u Hag sa nacrtom sporazuma u svoje fascikli. Tamo će biti i ambasador Rep i Serž Bramerec, kao koji su zaista najviše doprinuli da se tako nešto uradi. I konačno, ukoliko bude volje, želje i predstavnika bosanske delegacije tamo, ne vidim razlog da se to tamo i ne realizuje.
Ali imate bilo kakvih reakcija iz Sarajeva?
4 puta smo razgovarali, dakle, sa VD glavnim tužiteljkom i u principu, dakle, nema više spornih tačaka.
Srđan Arnaut, zamenik ministra pravde Bosne i Hercegovine, međutim kaže:
Ministarstvo pravde je dalo primjedbe prije nekih pola godine i više i mislim da je tužilaštvo postupilo po tim primjedbama. Međutim, ja ne znam da li je na konačan tekst sporazuma, da li on uopšte dostavlja ministarstvu pravde i da li je ministarstvo pravde davalo poslije onog prethodnog prije par mjeseci mišljenje, da li je davalo neko novo mišljenje, to zaista nisam.
Poznato je da je Beogradsko tužilaštvo za ratne zločine u jednom trenutku iznenada počelo da diže optužnice protiv državljana Bosne i Hercegovine i Hrvatske za zločine nad Srbima ili vojnicima JNA počinjenih na ratištima 90-ih. Poznat je slučaj, na primjer, Jurišić, suđenje za Tuzlansku kolonu, pogibiju vojnika prilikom povlačenja iz kasarne, pa zatim optužnica u slučaju Dobrovoljačke ulice u Sarajevu, na osnovu koje je izdata Interpolova poternica protiv generala Jovana Divjaka. Postojala je opasnost da suđenja, odnosno podizanje optužnica, ugroze proces pomirenja u regionu. Zato je nastala ideja da se sporazumima o ustupanju dokaza suđenja vode po principu državljanstva osumnjičenih, odnosno mesta gde je počinjen zločin. Srbija je sa Hrvatskom i Crnom Gorom potpisala sporazum o međusobnom ustupanju dokaza, ali ne i sa Bosnom i Hercegovinom. Iz Sarajeva stižu sumnje u dobru nameru Beograda. Sinan Alić, predsjednik BH fondacije Istina, pravda i pomirenje:
Praksa u odnosima između Beograda i Zagreba govori da oni papire potpisuju zbog političkih poena vani, a nastavljaju sa starom praksom. Štanca i optužnice, poternice i tako dalje. Ja ne vjerujem da će oni s tom praksom prestati, jer ona je dio političkog pritiska i pokušaj balansiranja, odnosno izbalansiranja odgovornosti za ono što se dogodilo u Jugoslaviji kada se ona raspadala 91. i 95. Ali treba prihvatiti, ukoliko taj sporazum zaista vodi ka tome da se procesuira tamo gdje su se zločini dogodili, tamo gdje zločinci žive.
Bruno Vekarić, međutim, kaže da je smisao sporazuma, odnosno protokola, upravo u tome da se...
Gdje bi se upravo stečile te paralelne istrage i gdje bi se upravo sva ova sporna pitanja koja su do sada izazivale veliki turbulenciju u regionu, kao što su Tuzlanska kolona, Dobrovoljačka ulica, upravo bi takve probleme rešili.
Slučaj Divjak, slučaj Ganić.
Tako je, sve ovo što je do sada predstavljalo problem. Znači, imali bismo mogućnost da ustupimo to i sve ono što imamo u tim predmetima bosanskom pravosuđu, bosanskom tužilaštvu, koje bi onda moglo zajedno sa svojim dokazima da definitivno uđe u te postupke ukoliko ocene da ima dovoljno materijala.
Đorđe Dozet, advokat optuženog Jurišića za Tuzlansku kolonu, smatra da problem paralelnih procesa nije u postojanju ili nepostojanju sporazuma, već u nekritičnom preuzimanju optužnica iz nekadašnjeg vojnog tužilaštva iz Miloševićevog vremena.
Ubeđen sam da nikakve veze slučaj Jurišić nema sa postojanjem ili nepostojanjem sporazuma. Taj predmet su oni preuzeli od vojnog tužilaštva i bez ikakve kontrole, bez ikakve pažljive razrade. Uzeli, rekli da mi stojimo iza tog zahtjeva. Znate, oni da su imalo napravili nekakvu kontrolu svih tih zahtjeva za provođenje istrage i poternice koje su imali od ranije iz prethodnog perioda, ne bi se desilo ni ovo što se dešavalo u Hrvatskoj, ni ovo što se Ilijom Jurišić.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović, i iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Fond za manjine Crne Gore je i ove godine raspodijelio novac manjinskim nacionalnim zajednicama. Raspodjela novca, kao i svake godine do sada, izaziva brojne kontroverze koji se vežu za sumnje u nezakonitost i netransparentnost prilikom dodjele novca i moguću korupciju. To je povod za podnošenje krivičnih prijava protiv članova Upravnog odbora fonda, ali i za oštru raspravu u Skupštini Crne Gore o manipulaciji manjinama i novcem, priredio Srđan Janković.
Od osnivanja Fonda za manjine, ta vladina institucija raspodjeljuje novac organizacijama manjinskih nacionalnih zajednica u cilju podrške aktivnostima za očuvanje i razvoj njihove kulture, jezika i običaja, Međutim, i ove godine raspodjela novca je naišla na oštre kritike nevladinog sektora, dijela političkih partija i drugih subjekata. Od ukupno 800.000 eura, 130.000 je dato projektima Bošnjaka muslimana, 35.000 eura albanskim organizacijama, 60.000 romskim udruženjima, a najveći dio od 300.000 eura dato je Srpskom nacionalnom savjetu. Prva kontroverza vezana za raspodjelu novca je što u toj raspodjeli učestvuje Srpski nacionalni savjet, čijih je pripadnika nešto manje od trećine populacije u Crnoj Gori, te nikako ne mogu biti nacionalna manjina. Protiv toga je Nova srpska demokratija, čiji poslanik Goran Danilović smatra da se radi o otvorenoj manipulaciji.
Narod se nije prepoznao, niti se srpski narod može prepoznati kao manjina. Vas optužujemo da ste zloupotrijebili svoje funkcije i da su pravo oni koji javno govore o tome da postoji korupcija u fondu. Nemoguće je na zakonit način bilo raspoređivati sredstva ovako kako ste ih vi rasporedili.
I u Socijalističkoj narodnoj partiji smatraju da se svake godine otvara nova afera kada se raspodjeljuje novac za manjine. Obrad Gojković:
cilj ovih projekata nije bio zaštita tih posebnosti, iskrena želja da se razviju manjine i da se zaštite njihova tradicija, već je bilo, cilj je bio politički da se ova stvar politički stavi u funkciju partije na vlasti.
U Demokratskoj partiji socijalista uglavnom ne vide problem u radu Fonda za manjine. Halil Duković:
da su pripadnici manjinskih naroda preko ovog fonda odradili mnogo značajnih projekata, dobili afirmaciju za dalji rad i u tom fondu vide svoju najsnažniju podršku. Naravno, rečeno narodskim jezikom, tamo gdje se pare dijele oduvijek je bilo priče i biće i negodovanja, ali nije to loše jer je to još jedan postrek da fond radi još i bolje.
Direktor Fonda za manjine Safet Kurtakić je ocijenio da odgovornost nije na fondu, jer ta institucija samo poštuje zakon koji je donijela skupština.
Ne prihvatamo odgovornost u tom dijelu što se Srpska nacionalna zajednica na nekakav način deklarisala kao manjinska nacionalna zajednica.
Zbog ovogodišnje raspodjele novca, nevladina organizacija Građanska alijansa je podnijela krivičnu prijavu protiv članova Upravnog odbora Fonda za manjine, koje tereti za zloupotrebu službenog položaja. Koordinator Građanske alijanse Milan Radović kaže da su indicije i sumnje u rad fonda brojne.
Da su članovi upravnog odbora u sebi i organizacijama u koji veoma bliskim i političkim i na drugi način dodijelili novac, da je postojala i neobjektivan kriterijum za bodovanje ovih projekata, da zatim nije obezbijedjena javnost praćenja sjednica upravnog odbora.
Rad Fonda za manjine prethodno je analizirala Državna revizorska institucija, koja je ocijenila da bi korisnici sredstava Fonda za manjine u buduće trebalo da dostavljaju vjerodostojne račune za pravdanje troškova. Državna revizorska institucija je konstatovala da su pojedini korisnici državnog novca dostavili fondu izvještaje o realizaciji projekata koji su bili nekompletni i površni. To, tvrde u alijansi članovima upravnog odbora fonda, nije predstavljalo smetnju prilikom nove raspodjele.
Sredstva su dodijeljena organizacijama koje nisu dostavile financijski izvještaje, što je za prošlogodišnje projekte, što je jedan od eliminatornih uslova, i postoje još niz drugih argumenata na koje smo mi ukazali u krivičnoj prijavi i očekujemo vrlo brzo reagovanje. Također, Građanska alijansa je dostavila i skupštinskim odborima za ljudska prava i financije inicijativu da donesu odluku da se ova odluka o raspodjeli za 2011. godinu poništi.
Komentarišući krivičnu prijavu, član upravnog odbora Fonda za manjine Amer Halilović kaže da je prijava neosnovana.
Ta gospoda koja sad pokušava da digne toliku priču oko te raspodjele sredstava, njihovi projekti nisu prošli, oni sad verovatno da bi liječili neke svoje komplekse ili ne znam šta drugo, pokušavaju da tim krivičnim prijavama, bar ako ništa drugo, da budu u centru pažnje ovih nekoliko dana.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Do kraja ovoga izdanja Dokumenata dana možete čuti da li će bivša partijska škola u Kumrovcu postati crkva, te zašto se još jedan Međunarodni dan borbe protiv fašizma u Srbiji dočekuje u potpunoj konfuziji. Devetog novembra prije 18 godina granatama Hrvatskog vijeća obrane srušen je Mostarski stari most. Za njegovo rušenje pred Haškim tribunalom sudi se šestorici čelnika vojne i civilne vlasti tadašnje Herceg Bosne. 11 godina nakon rušenja most je rekonstruiran, a potom uvršten na listu UNESCO-vih zaštićenih spomenika kulture. Datuma rušenja mosta sjetilo se tek nekoliko entuzijasta, uglavnom skakača sa mosta koji su podsjetili na kulturocid u kojem je stari most bio prisiljen skočiti u Neretvu. Dženana Halimović bilježi.
Na današnji dan prije 18 godina srušen je mostarski stari most. Punoljetstva zločina nad spomenikom kulture danas su se sjetili tek oni kojima stari nikada nije bio samo most. Njegovi vjerni skakači, mostari.
Mi jednostavno uradimo ono što je u našoj moći najmanje, ali u isto vrijeme i najviše što mi možemo.
Svjestan je tako Saša Uručević, glasnogovornik kluba, da je njihov napor simboličan, ali su i jedini, pored medija, koji danas skreću pažnju na ovaj zločin.
Mi obilježimo ovaj datum skokom s mosta, jednostavno probamo da skrenemo pažnju na najcrniji datum istorije ovoga grada i to ćemo raditi dok budemo tu.
Nije bilo ni djece koja tradicionalno organizovano iz škola dolaze vidjeti počasni skok s mosta, koji je u njegovu čast izveo Igor Kazić.
Htio sam da to bude baš ono spektakularno, nešto fin, rušenje starog mosta, to za mene znači veliki gubitak, mislim znači veliki gubitak, jer je to za mene lično ponos, trebao bi da bude i svi nas ovdje u Mostaru gradu, ponos i u Bosni i Hercegovini.
Rušenje starog mosta počelo je granatiranjem 8. novembra 1993. godine sa položaja Hrvatskog vijeća odbrane. Više od 400 godina stara spona istočne i zapadne obale Neretve, koja je Mostar tada dijelila na hrvatski i dio pod kontrolom Armije Republike Bosne i Hercegovine, srušena je dan kasnije, a podjele su ostale i do danas. Za ovaj se zločin pred tribunalom u Hagu sudi šestorice lidera civilnog i vojnog vrha tadašnje Herceg Bosne. Most je rekonstruisan 11 godina nakon što je srušen te uvršten na listu UNESCO-vih zaštićenih spomenika kulture. Međutim, nije obnovljeno povjerenje, niti je jaz manji, a luk starog mosta je prekrhak za taj teret, vjeruje novinar i urednik portala Starmo Faruk Gajtaz.
Mislim da se pomalo utopistički pokušava predstaviti ta priča kako je obnova mosta na neki način obnova multikulturnog i multietničkog Mostara i Bosne i Hercegovine. Ona to jeste na jednom simboličnom osnovu. Međutim, iza svega stoji kruta politika, iza svega stoje oni isti razlozi koji su stajali prije nekih 20 godina kada se u Bosni i Hercegovini cijela ova priča oko njene budućnosti zakuhala i kada je krenuo taj nesretni rat. Bojim se da te politike nisu do kraja mrtve, da one na neki način još uvijek žive. Vrlo je teško na pleći jednog starog mosta stavljati teret obnove suživota u Bosni i Hercegovini. Bojim se da iza svega toga trebaju stajati konkretni politički potezi lidera ili barem onih koji pretendiraju da predstavljaju sva tri naroda u Bosni i Hercegovini, sve tri zapravo najveće nacionalne zajednice.
Ni to što je svjetski kulturni spomenik nije mu pomoglo da njegova vrijednost bude prihvaćena u zemlji u kojoj se nalazi. Odnos prema starom mostu odslikava i odnos prema kulturi, nasljeđu i našoj prošlosti, koju više cijene drugi. Istoričar i član Državne komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Dubravko Lovrenović.
Kada je riječ upravo o ovim ključnim kategorijama na kojima počiva jedno stabilno društvo, a to su kultura, to je duhovnost, odnos prema prošlosti, politika pamćenja, kako se to kaže, Bosna i Hercegovina je doživjela jedan debakl. Sa ovakvim političkim elitama, sa ovakvim isključivostima, sa ovakvim riječnikom teško da može biti bilo kakvog pomaka. Postalo je zapravo jasno da je Bosna i Hercegovina u debelome zaostatku u procesu modernizacije svojih u velikoj mjeri feudalnih društvenih struktura. Prije svega tu mislim na političke elite koje su zapravo kroz stjecanje etnokapitala formirale jedan potpuno izolirani i u zakonu nedodirljivi društveni sloj, koji onda vješto manipulira koliko aktualnom socijalnom situacijom, toliko i ranjenim sjećanjima. U tom kontekstu ne treba da čudi odnos prema starome mostu.
Mostu su danas okrenuli leđa oni koji nisu u stanju da spoje ni fotelje u vlasti, te bar tako premoste jaz između Hrvata i Bošnjaka. Razlog nije strah od posljedica kakav je imao njegov graditelj, istambulski arhitekta Hajrudin, koji prema predanju svoje djelo nikad nije ni vidio. Skidanje skele je čekao daleko, a kada mu je Telal javio da stoji, okrenuo se i otišao u Sarajevo. Danas znamo da je Hajrudina strah od rušenja odveo daleko od mosta. Možda će se istorija jednom baviti i time da li su se skoro pola vijeka kasnije daleko od njega držali oni koji imaju strah od toga što je opstao. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Međunarodni dan borbe protiv fašizma Srbija dočekuje u potpunoj konfuziji. Relativizacija antifašizma i rehabilitacija četničkog pokreta doveli su do toga da se osnovne vrijednosti na kojima se temelji suvremena Evropa u Srbiji dovode u pitanje. Klerofašističke i neonacističke organizacije ne samo da nisu zabranjene, već neke od njih prerastaju u političke partije. Ne čudi zato da se rijetko ko od građana danas sjeti žrtava nacizma. Iva Martinović je priredila.
Rijetko je ko u centru Beograda zastao pored transparenta sa natpisom "Antifašizam je moj izbor" koji su povodom Međunarodnog dana borbe protiv fašizma razvili aktivisti nevladine organizacije Žene u crnom. I baš niko nije znao da nam kaže da je spomenik koji na tom mestu stoji godinama unazad posvećen obešenim antifašistima u Drugom svjetskom ratu.
Nisam se nikad ni upitala, verujte. Pa vidim ovdje ovaj natpis, vjerojatno protivpožarno, ja?
Ovo je dan borbe protiv fašizma.
Jeli? Pa nažalost, viš naši mediji nas ne obaveštaju, zato ništa narodi ne zna.
Verujte mi da ne zna. Kažite mi, dušo.
Dan borbe protiv fašizma je danas.
A pa ja pročitam tu u redu i ja se pridružujem celu.
Ne, ne znamo, to nas zanima.
Jel učite u školi o tome?
Ne.
Nismo još stigli dotle.
Ko su bili borci protiv fašizma? A oni koji su do poglavlja u Drugom svjetskom ratu stigli danas u Srbiji uče o dva pokreta koje su se borila protiv fašizma, čime je posljednjih godina radikalno promijenjena perspektiva o tome ko je vodio oslobodilački rat u tadašnjoj Jugoslaviji. Biljana Mijailović, profesorka istorije u Trećoj beogradskoj gimnaziji. Kako ih učite, ko su bili nosioci antifašističke borbe?
Pominjemo i jedan i drugi pokret kao antifašistički, s tim da jedan i drugi kreću sa različitih ideoloških osnova i na tome pravimo razlike.
Ovakvom promjenom sadržaja nastave i udžbenike istorije uz skoro usvajanje zakona i zvanično je rehabilitovan četnički pokret, a osnovne vrijednosti na kojima se temelji savremena Europa dovedene su u pitanje. Dok i sami na ovaj dan organizuju zvanične manifestacije, historičarka Branka Prpa podvlači da su predstavnici vladajuće elite ti koji su odgovorni za relativizaciju antifašističke borbe.
Ono što jeste bio i što treba da bude baština antifašizma, to je pobjeda humanističke ideje, pobjeda nad onima koji su uništili samu ideju čovjeka i čovečanstva. Dakle, ta osnovna baština Europe je ovdje kod nas ušla u jednu konfuznu interpretaciju i jednu upotrebu koja je, malo je reći, strašna, ali u svakom slučaju sramna.
Među retkim mladima koji su se u Srbiji potrudili da podsjete na žrtve nacizma je nekolicina učenika Beogradske gimnazije koji su u Istorijskom muzeju organizovali radionicu na temu Beograda u Drugom svjetskom ratu. U improvizovanoj učionici koja podsjeća na onu iz koje su 41. u Kragujevcu izvedeni i streljani svi đaci 5.3, za naš program kažu da njihovi vršnjaci danas malo znaju o tom periodu.
Naravno ima onih koji su u okviru svojih porodica imali velike žrtve i opet znaju i kako je to patnje bilo. Neki opet koji su iz iste takve situacije ni ne znaju. Uglavnom, mislim da bi morali malo više da negujemo to sjećanje, da se takve stvari ne bi ponavljale, jer mislim da se sada više nekako okreće novi list i da se zaboravlja.
Mi svakodnevno prolazimo pored nekih spomenika koji su baš posvećeni tim žrtvama i ni ne znamo ni koliko je ljudi stradalo, ni zašto.
Kao rezultat neznanja, ali pre svega atmosfere u društvu, Crvene ruže na spomenik obešenim antifašistima u Beogradu položilo je svega desetak aktivistkinje i aktivista Žena u crnom. Poražavajuće je to što ih je čuvala daleko brojnija policija. Aktivistkinja Staša Zajović.
Mi smo se već toliko navikle na tu militarizaciju svih naših uličnih akcija, koja je u stvari jedan od jasnih znakova da u ovoj zemlji nije bilo neke promjene. Umjesto da nas brane od onih koji ugrožavaju bezbednost vrednost i baš smo povodom današnjeg dana zatražile da se zaista zabrani delovanje klerofašističkih i neonacističkih organizacija, a mislimo da je Ustavni sud i nadležne institucije to ne žele uporno da rade, zašto ne postoji nikakva politička volja.
Ovaj dan žene u crnom u Zart kliniku iz Novog Sada iskoristile su da podsete i na žrtve zločina iz novije istorije koji se u Srbiji još uvek negira, srebreničkog genocida. Postavljanjem i preloženjem preko simboličkog praga na kojem je utisnut broj žrtava, zatražili su od vlasti da istupi ka istini i pozvali građane na solidarnost i saosećanje. Nikola Džafo iz Zart klinike.
Stari, pokrećemo pitanje i problem. Gde je odgovornost, dokle se pragovi, kako ga preći i u stvari začekavamo i vidimo šta će se desiti i ovo već, kako se kaže, traje više od 20 i nekoliko godina.
Nije im dozvoljeno da srebrenički prag pričvrste i ostave ga kao znak sećanja na žrtve, baš kao što se vlasti već godinama oglušuju o njihove zahteve za podizanjem spomenika. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U sklopu povrata i naknade za imovinu oduzetu katoličkoj crkvi u komunizmu, sve je izvjesne da će crkvi biti predani i devastirani objekti nekadašnje političke škole CKSKU i spomen domu u Kumrovcu, rodnom mjestu nekadašnjeg jugoslavenskog predsjednika Josipa Broza Tita. Kumrovčani se boje da bi to moglo ugroziti najpopularniji kumrovečki brend Tita, zbog kojeg u Kumrovec godišnje dolaze deseci tisuća turista. Pripremio Eni Zebić.
U crkvenim krugovima potvrdili su da su zainteresirani da im se u zamjenu za oduzetu crkvenu imovinu, koju iz raznih razloga nije moguće vratiti u naturi, vrati među ostalim i dva objekta koji su sada u državnom vlasništvu, a nalaze se u Kumrovcu. Zgradu nekadašnje političke škole i spomen dom boraca i omladine, koji su izvan upotrebe već deseta godina i prilično su devastirani. To je, čini se, dogovoreno na ovotjednom sastanku premijerke Jadranke Kosor sa čelnim ljudima Hrvatske biskupske konferencije. Nemamo ništa protiv da katolička crkva to preuzme, ako će prihvatiti Kumrovec kakav je i sa onim brendom kojeg ima, komentirao je ovu mogućnost za naš radio predsjednik Kumrovečke općine Dragutin Ulama.
Zakaj smo zabrinuti? Pa zato jer mirišemo da bude se preko naših leđa opet provodila nekakva ideološka borba između dva, znate kad se dva magarca tuku, onda plotno strada. Jer mi smo ovih 20 godina svašta proživjeli tu u Kumrovcu. Uništeni smo sustavno, demografski, ekonomski, sve to, znači na nuli smo, a imamo resurse i ne dozvoljava nam se da ih aktiviramo. Zašto nam se ne dozvoljava, to je malo preočito bi sad postalo, ne?
Kumrovečki načelnik ne može se oteti dojmu da je ovakav epilog bio pripreman već dulje vrijeme.
Pogotovo jer vidim da je gospodin Adalbert Rebić prvi potpisnik promjene Trga maršala Tita, a došao bi u Kumrovec kao bavit se turizmom, ajde molim te pogledajte, pa nismo deca, ne?
Posljednje godine prije recesije 2008. Kumrovec je posjetilo 72 tisuće ljudi i to bez ikakvog marketinga, kaže Ulama. Broj se zbog krize smanjio, ali se sada vraća na stare vrijednosti i tako nešto nikako ne bi smjelo doći u pitanje, kaže naš sugovornik. Prvi komentar je ovaj dogovor aktualnih vlasti i vrha katoličke crkve smještaju u predizborni kontekst. Nekadašnji jugoslavenski i hrvatski veleposlanik u Vatikanu Ivica Maštruko.
Radi se o čistoj političkoj korupciji, odnosno pokušaju pridobijanja naklonosti vodstva katoličke crkve, koje je nažalost ušlo u tu igru i prihvatilo takav način rješavanja stvari.
Neki mediji već upozoravaju da ovakav dogovor crkve i aktualne vlade nije provediv, jer je vlada Jadranke Kosor od trenutka raspisivanja izbora i raspuštanja sabora samo tehnička vlada sa bitno suženim ovlastima. Kako god bilo, u ovoj priči u igri su impozantne građevine. Politička škola ima 8500 kvadratnih metara u tri etaže sa 145 uglavnom dvokrevetnih soba, jednu veću i dvije manje predavaonice i blagovaonicu, a spomen dom ima 6500 kvadratnih metara, 60 soba, jednu veliku kongresnu dvoranu i pet manjih, dva restorana i knjižnicu i čitaonicu. Na posljednjoj iz niza neuspjelih dražbi početna cijena za spomen dom bila je 3 milijuna eura, a za političku školu 2 milijuna eura. Međutim, tu priča sa kumrovečkim nekretninama nije završena. Član predsjedništva Saveza antifašističkih boraca Hrvatske Ivan Fumić upozorava u izjavi za naš radio da je državno vlasništvo na nekadašnjim kumrovečkim spomen domom boraca i omladine i više nego sporno.
Taj spomen dom građen je novcem svih subnora Republika Jugoslavije. Udio uložen u spomen dom subnori republika traže da im se vrati i plati.
Takav je zahtjev Savez antifašističkih boraca Hrvatske u ime boračkih organizacija i drugih država nastalih raspadom Jugoslavije još u prvoj polovici 90. godina uputio hrvatskim vlastima, ali bez ikakvog odgovora. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.